Šobrīd jau fonā mums būtu jāizdzird celtņu, ķieģeļu, cementa maisāmo mašīnu, arhitekta zīmuļu, skrapstoņa skaņa un līdzīgi. Tāpēc, ka mēs runāsim par gada labāko būvi Latvijā 2020. gadā, nu te jārunā laikam par būvēm, kuras ir pabeigtas. Tūdaļ noskaidrosim tos kritērijus, kā notiek kvalificēšanās šim konkursam vai balvai. Žūrijas vadītājs un arī Latvijas būvnieku asociācijas valdes priekšsarētājs Normans Grimbergs pie mūsu klausos. Labdien!
Labdien!
Nu, kas tad šī ir par balvu? Sāksim ar vienkāršo.
Tā ir skate. Sāksim ar to, ka tā ir skate. Būvniecībā mēs nevaram veidot konkursus. Konkursus tiek rīkoti skaistumu konkursu un tamlīdzīgi. Būvniecībā mēs veidojam skati, un skati gadu labākā būva Latvijā notiek šogad jau 23. reizi. Tā kā ir jau ar lielu vēsturi. Mums ir tātad šajā skatē būves tiek vērtētas 8 nominācijās, skati, tātad organizē Latvijas būvnieku asociāciju un Latvijas būvnieku savienību kopā ar vēl 21 būvniecības nozares sabiedrisko organizāciju un arī izglītības iestādēm kā RTU un
Tad šis ir tāds īpaši plašs konsensus par to, kurš tad ir uzvarējis.
Viņš ir īpaši plašs konsensus, jo
2020, tas nozīmē ko, ka ir pabeigti šie projekti
gadā, jā? 20. Gadā šī objekta ir nodota eksploatācijā. Tas ir kritērijs konkrētajam gadam. Jābūt būvē nodotai eksploatācijā tajā gadā.
Nu, tad prestižāk balva Latvijas būvniecībā laikam nav, ja tik plašs vērtētāju un iesaistīto loks ir... Nominācijas. Es domāju, ka mums laika nav ļoti daudz. Mēs varam visam noteikti tagad saukt nomināciju, saukt uzvarētājs un pāris teikumos par katru arī kāpēc. Tad šis varētu būt uzvarētājs. Es zinu, ka tas viss ir ļoti sarežģīti, jo objekti tiešām bieži vien ir Latvijas mērogiem ļoti nozīmīgi un lieli un ilgi, plaši un ilgi būvēti, bet mēģināsim.
No mēģinām man priekšā ir saraksts, tieši ko mēs šodien izsludinājām šos te uzvarētājus. Un jau lielu daļu balvu esam atdevuši, un šobrīd vēl tām brauc pakaļ. Bet tātad nominācija dzīvojamā jaunbūve. Pirmā vieta Lindenhoma, Malduguņa ielā 8, 6, 10 un 12 adreses ir Mārupē. Tātad netālu no Spicas otrā pusē Elmaņa gatavei ir jauns skaists dzīvojumās ēkas komplekss izbūvēts. Bet es jums saukšu pirmās vietas.
Jā, protams.
Nākamā nominācija publiskā jaunbūve. Pirmā vieta...
Varbūt par šo Lindenhomu, varbūt drusciņu mazlietiņu lēnāk. Nu, ar ko ir īpašs šis komplekss, varbūt?
Lindenhomu šis daudzdzīvokļu ēku komplekss ir īpašs tieši ar augsto vai augstvērtīgo arhitektonisko izpildījumu apzaļumošanas. Nu, mēs varam runāt par visām būvniecības šīm speciālitātēm. Visi eksperti viennozīmīgi novērtē ļoti, ļoti augstu, un līdz ar to īpaši arhitekti. Mūsu komisijā ir daudz arhitektu, un viņi vienkārši staroja, ka mēs, teiksim, nākam ārā no šīs būves, viņi gribēja vēl viņu skatīties, mums bija vesela stunda, dot laika, bet viņi gribēja vēl staigāt un vēl...
Nu jā, tur nevar dot ilgāku laiku vienam objektam, tur katram ir, lai ir līdzvērtīgas.
Nu, jā, tieši tā.
Labi, nākamā būve.
Jā, nākamā būve, tātad publiskā jaunbūve. Un šeit pirmā vieta nenoliedzama publiskā jaunbūvē ir Meža parka lielai estrādei, jo tomēr tā sabiedriskā nozīme šāda veida objektam ir ārkārtīgi liela, un viens no kritērijiem mums ir šī sabiedriskā nozīme.
Tāda zināmākie vēl šajā nominācijā bija arī Zētorņi un Tirdzniecības centrs Sāga, nu tas, ko daudz redz, Ludzā, basēns, nu tā, lai konkurence apzinātos.
Jā, Zētorņi ir otrā vietā, un mums ir divas otrās vietas. Mums ir tad otrā vietā Zētorņi, tad ir starptautiskā koledža dienas viesnīca Piņķos, un vēl trešajā vietā ir Ulbroka spērle, kultūras centrs.
Labi, esam ieguvuši kontekstu,
Ulbroka spērle, īpaši es gribētu teikt, ka visi priecājas, īpaši pašvaldības darbinieki, ka viņi saka, mums ir šiem sava pērle, un tiešām viņiem ir absolūti taisnība.
Nu, tur nevar nepamanīt, braucot cauri Ulbrukai, tas tiesa. Jā. Publiskā jaunbūve, tas ir vēl viens stāsts apakš nominācijā tieši ražošanas ēka.
Ražošanas ēkas izcēlušās šogad ir ar īpašu pienesumu, es domāju, pagājušais gads, ar īpašu pienesumu, jo es arī ar savu pieredzi, gribu teikt tādā kvalitātē ražošanas ēkas, es Latvijā vēl nebiju redzējis. Un pirmā vieta viennozīmīgi loģistikas centrs, Lidl loģistikas centrs, kur arī pašu pasūtītājs saka, ka tas ir lielākais no loģistikas centriem Eiropā, un viņš ir kā loģistikas centrs visai Baltijai.
Bet tas Dzelzavas ielā bija vai cits?
Tas ir tā, tad viņš ir Dzelzavas ielā 131.
Nu jā. Labi, pārbūve.
Pārbūvē mums pirmā vieta ir senai ēkai, kur tika pārbūvēta Rīgā Miera iela 25. Tā ir biroja ēka. Es domāju, ka daudz atcerās, ka kādreiz CSDD bija tieši Miera ielā 25.
Tas ir
pretī Laimai, jā. Tieši tur tāda ēka. Un šī ēka kādreiz piederējis Rošē, un tad ar tiem visiem padomu laikiem tur cits īpašnieks bijis, viņi atkal atpirka šo savu vēstu. Un pilnībā pārbūvē pēc saviem vecajiem standartiem.
Jā, mums laiks sāk skriet vējas pārdiem, es nu pat ieskatījos pulksnī, nosaucam vienkārši atlikušās nominācijas un uzvarētājus.
Tātad pārbūvē visā nākamais restaurācija. Restaurācijā izcēlās Dobeles pils. Tiešām šī Ligaunijas ordeņa pils Dobelē ir atjaunota un ļoti interesanti un kvalitatīvi inženieru būve. Inženieru būve, ļoti augsts prasības pasūtītājiem, līdz to ir augstākais vētējums, 5. perons, starptautiskā lidosta Rīga. Šī perona var nolaisties jebkāda veida lidmašīnas, arī lielās un smagās, un tas stāsts ir jau garš. Ejam tālāk, Ainava. Nominācija Ainavā bija ļoti liela konkurence, jo mēs redzam, ka Latvijā ārtelpa tiek sakārtot, un katrā pilsētā ir skaisti parki, takas, atpūtas vietas, un pagājušā gadā lielā konkurence pirmo vietu izcīnīja Smiltenes.
Ja gribat...
Tā parka rekonstrukcija.
Gribat apceļot dzimto zemi, tad ņemiet šo nomināciju.
Braukiet uz Smilteni, vismaz vienu dienu laiku rezervējiet un iztaigājiet.
Te ir Smiltene, Daugavpils, Saldus, Olaine, Kuldīga, Ikšķile. Vēl ir koka būve.
Koka būve, mēs izceļam tiešām šīs koka būves, jo koks viņš ir ļoti moderns un labs ekoloģisks materiāls, un koka būve tātad pirmā vieta starptautiskā koledžā dienestu viesnīca savu piņķos. Kā arhitekts teica, viņš ir tāds miksēts objekts, un tur, kur ir dzelzbetons, tur ir dzelzbetons, bet tur, kur ir koks, tur ir koks, viņš ir atvērts, viņš ir redzams, viņš ir tajā vietā, kur viņam jābūt, un jā. Jā. Ļoti labā izpildījumā. Un vēl viena nominācija, BIM objekts. Būvniecības informācijas modulēšana, tā ir...
Šī ir tāda virtuāla nominācija.
Viņa ir tāda digitalizācija vai digitāla instrumenta, kas ienāk. Un ar šiem digitāliem instrumentiem būvniecības process pilnībā pārveidojās. Viņš digitalizējās. Un caur šo BIM mēs varam celt, nav citi instrumenti, kā tikai caur šo, ka mēs varam celt kvalitāti, produktivitāti un drošību būvēs. Un pirmā vieta šo BIM instrumentu pielietojumā ir dzīvojumā kvartālā, kas iestrādājas otrā kārta, Rūpniecības iela 27. Šīs būve vēl nav uzbūvēta, ir pirmā kārta uzbūvēta, ko mēs ir apbalvojām, bet otrā kārta vēl nav uzbūvēta, bet BIM projekts ir ļoti...
Jau visu var redzēt faktiski, un var visu domājot visplašāko un detalizētāko nozīmi, droši vien tā varētu teikt. Es domāju, šī ir lieliski ierosme katram pašam painteresēties un interesēties par šiem objektiem plašāk, precīzāk. Mēs izdarījām neiespējamo šobrīd faktiski dažās minūtēs.
Pēc brīža jau tas būs salikts Latvijas būvinženieru savienības mājas lapā, sīkāk, smalkāk, tas viss būs redzams.
Paldies par sarunu, Normunds Grimbergs, žūrijas vadītājs Latvijas būvnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs, runājot par gada labāko būvi Latvijā 2020.